Пуск на винул.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 133-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас у сённяшняй перадачы. Двадцать пятого жніўня пісьменніку Владзіміру Арлову спаўняецца 55 гадоў. Сюжэты для сваіх кнігаў, а іх выйшла больш за тры дзясяткі, ён часта знаходзіць у вандроўках. Вось у гэтыя жнівенскія дні ён вандруе па роднай Віцебшчыне, дзе напярэдадні юбілею яго і адшукала наша карэспандэнтка. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Міхася Тычыны на зборнік вершаў «Я хацеў вам сказаць», які склалі творы заўчасна памерлы беларускіх паэтаў. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 25 жніўня Владзіміру Арлову спаўняецца 55 гадоў. Аўтар трох дзясяткаў кнігаў, ён апошнім часам аддае перавагу не традыцыйным папяровым фаліянтам, а маленькім гукавым дыскам. Тлумачыць ён сваё жаданне выдаваць творы ў выглядзе аўдыёкнігаў тым, што сучаснаму чалавеку няма часу чытаць мастацкую літаратуру, а на дысках ён можа слухаць абраныя творы у аўто, метро і нават у басейне ці рэчцы. Што і робіць сам пісьменнік, вандруючы ў гэтыя дні па азёрнай Віцебшчыне. Адтуль па тэлефоне ён адказаў на пытанні нашай карэспандэнткі Алі Слобан.
Спадар Уладзімір, вы пачыналі як паэт, потым пераключыліся на апавяданні і аповесці. Быў перыяд у вашай літаратурнай біяграфіі, калі адна за адной выходзілі кнігі гістарычных эсэ. У якім жанры цяпер вам больш за ўсё камфортна?
Нечакана зноў пачалі нараджацца вершы, якія, я спадзяюся, складуць новы паэтычны зборнік. Дарэчы, гэтую кнігу я хачу выдаць беларускай лацінкаю, каб такім чынам падтрымаць шматвекавую традыцыю нашай лацініцы. Адначасова гэта пэўным чынам засведчыць і маю пазіцыю ў спрэчцы прыхільнікаў наркамаўкі і Тарашкевіцы. Апрача вершаў ёсць і штодзённая праца над працягам нашай з Дмітром Герасімовічам кнігі «Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя». Новае выданне, прысвечанае мінуламу Вялікага княства Літоўскага, але яно не будзе абмяжоўвацца храналагічнымі межамі існавання дзяржавы нашых продкаў. Там будуць раздзелы пра вызвольныя паўстанні і пра спробу аднавіць княства ў 1812 годзе, пра ідэю канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага на пачатку 20-го стагоддзя і перадачу віленшчыны Літве ў 1939, пра Вільню ў нашай культуры 20-го стагоддзя і пра сучасную прысутнасць беларусаў у Літве. Слухачы свабоды, напэўна, памятаюць, што на пачатку гэтага году жыхары нашай вуліцы Карла Маркса, былой і, спадзяюся, будучай Падгорнай, змагаліся супроць выселення сваіх дамоў у сувязі з гэтак званым праектам рэканструкцыі. Не кожны верыў, што нам удасца абараніць свае інтарэсы, але мы перамаглі. А паколькі на акцыі пратэсту я выходзіў з транспарантам «Толькі ў роднай кватэры напішу бестселер», цяпер мушу выконваць абіцанне.
Вашы творы цяпер можна знайсці не толькі на паперы, але і ў выглядзе аўдыёкнігаў. Няўжо сапраўды традыцыйная кніга знікае ў краіне першадрукара Францішка Скарыны?
Традыцыйная кніга нікуды не знікне, ні на нашым вяку, ні пасля нас, але безумоўна свае пазіцыі будзе заваёўваць і кніга ў іншых іпастасях. Якраз сёння я атрымаў сігнальны асобнік сваёй новай аўдыёкнігі гістарычных аповесцяў і апавяданняў «Сны імператара». Гэта ўжо чацвёртае выданне маіх тэкстаў у такім фармаце. Раней былі «Час чумы», «Адкуль наш род», «Таямніцы полацкай гісторыі». Неўзабаве выйдзе яшчэ «Ордэн белай мышы», а на чарзе аўдыёдыск гістарычных эсэ «Паўстанцы». Разам атрымаецца цэлая аўдыёбібліятэчка, за з'яўленне якой я ўдзячны яшчэ зусім маладой фірме «Белтон Медыя» і яе дырэктару Алесю Калошу.
Напісаўшы і выдаўшы не адзін дзясятак кнігаў, вы не перастаеце быць і адным з самых актыўных сярод беларускіх пісьменнікаў чытачом. Чаго вам не хапае ў сучасным айчынным прыгожым пісьменстве?
Не хапае якаснай беларускай фантастыкі. не хапае перакладаў на беларускую сучасных сусветных бестселераў. Часта наведваючы віленскія, варшаўскія кнігарні, я ціха зайздрошчу суседзям. Мару пра беларускі часопіс ці хаця б квартальнік кшталту украінскага всесвіту або расійскай настранкі.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што шчаслівым можа быць ці дурань, ці вар'ят. Чаго вам не стае сёння для пачування поўнага шчасця?
Трэба ўдакладніць. Я сказаў, што толькі дурань альбо вар'ят можа быць шчаслівым заўсёды. Спадзяюся, што мне да такога стану яшчэ далёка.
Перад вашым 50-гадовым юбілеем тагачасная кіраўнічка дзяржаўнага пісьменніцкага холдынгу Таісія Бондар зняла з нумару газеты «Літаратура і мастацтва» артыкул пра вашую творчасць. А ці шмат прадстаўнікоў афіцыйнай прэсы звярнулася да вас па інтэрв'ю перад гэтым днём нараджэння?
Мне здаецца, што мы з афіцыйнай прэсай існуем у нейкіх паралельных светах. Я ведаю выданне, дзе маё прозвішча проста бязлітасна выкрэсліваецца, нават калі згадваецца ў якім-небудзь бяскрыўдным пераліку. Здараліся выпадкі, калі пільны рэдактар прозвішча выкрасліць, а назва маёй кнігі, што стаяла побач, ацалее. І тады чытач як бы апынаецца перад загадкай, хто з гэтую кнігу напісаў. З прычыны гэтай паралельнасці я зусім не пераймаюся. Тыя цэрберы могуць толькі выкрэсліваць. Напісаць нешта вартае, апроч палітычных даносаў, яны не здольныя. Ды колькі б не смачных для іх імёнаў яны не выкрэслівалі, якія б спісы недабранадзейных не складалі, якія б змены ў школьныя праграмы не ўносілі, чытаць усё роўна будуць найперш якраз недабранадзейных і незручных. Мае таямніцы полацкай гісторыі выйшлі 6 выданнямі, кніжка «Адкуль нас род» 5. Я атрымаў мноства водгукаў на кнігу «Імёны свабоды», што пабачыла свет у бібліятэцы «Свабоды» 21-го стагоддзя. Для афіцыйнай прэсы маіх кнігаў, ды і самога мяне, сёння як быццам не існуе. Але кнігі і я сам існую для маіх чытачоў. І віншавання любога з іх для мяне бязмежна даражэй за віншавання якога-небудзь масцітага рэдактара, які калоціцца за сваё крэсла.
Пісьменнікам Уладзімірам Арловым гутарыла наша карэспандэнтка Аля Слобан. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Выдавецтва «Мастацкая літаратура» ў серыі «Беларуская паэзія 20-го стагоддзя» выдала кнігу пад назвай «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі творы 5 заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. Наколькі мэтазгоднай выглядае такая выдавецкая практыка, разважае крытык Міхась Тычына.
Знакаміты падарожнік Амундсен, трапіўшы на паўночны полюс, чуў галасы памерлых людзей. Жывыя галасы яго папярэднікаў, удзельнікаў экспедыцыі, якія скончыліся трагічна, так лічыў Амундсен, ператвараліся ў марозным паветры ў ільдзінкі і расставалі ў промнях сонца на пачатку палярнага дня. У выбраных творах 5 паэтаў ажываюць і гучаць галасы вельмі розных паэтаў: Анатоля Сыса, Івана Рубіна, Віктара Стрыжака, Васіля Гадулькі, Міколы Купрэева. Яднае іх трагічны лёс. Дэбютавалі яны ў друку, апрача шасцідзясятніка Міколы Купрэева, ў 80-е гады. Мікола Купрэев, які свядома абраў лёс вечнага пілігрыма, пасля бліскучага дэбюту з кнігай са знакавай назвай «Непазбежнасць» надоўга знік са старонак беларускіх выданняў. Знік у нетрах беларускага і украінскага палеся. Час ад часу нечакана з'яўляўся ў Менску, падначоўваў у акадэмічным інтэрнаце, гэтак жа нечакана знікаў, прысылаў пазней з нагодай запіскі з прабачэннем і просьбай пераслаць забыты чамаданчык з падарожным скарбам. Іван Рубін адбыў свой тэрмін навучання ў аспірантуры ў тым жа інтэрнаце, а пазней, як непрыкаяны, шукаў сябе на розных працах, хаця яго прызваннем несумненна было пісанне вершаў, скончыў жыццё суіцыдам. Віктар Стрыжак нейкі час працаваў качагарам, памёр раптоўна на лесвічнай пляцоўцы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Васіль Гадулька ў кароткай аўтабіяграфіі прадказаў амаль дакладна дату сваёй смерці. Цытую: «У страшэннай галечы і без сродкаў для існавання, незразуметы, расчараваны і пакінуты кінуты ўсімі, трагічна памёр і пахаваны на могілках вёскі Федзькавічы Жабінкаўскага раёна. Сапраўдная дата скону Анатолія Сысана самрэч невядомая. Нябожчыка знайшлі ў кватэры толькі праз некалькі дзён. Васіль Гадулька адкрыццё непрачытанага па-сапраўднаму паэтычнае імя. У гэтым можна пагадзіцца з укладальнікам кнігі Віктарам Шніпом. Чытач, знаёмы з творчасцю паэта-эмігранта Алеся Салаўя, лёгка заўважыць іх творчае і духоўнае падабенства. Цікавасць да літаратурнай класікі, да экзатычных жанраў, да філасофскай праблематыкі, да стварэння паэтычных формулаў. У вершы Мікола Купрэєва «Я хацеў вам сказаць» пералічана галоўнае: «Сасудамі сэрца звязаны я з зямнымі карэннямі, а сонца ў вочы святло ўлівае, і таму ад вачэй маіх светла кругом. Кожным з нас цячэ кроў Прамятэя, толькі часта нам хочацца быць звычайнымі». Гэта перапоўненасць жыццём, яго радасцямі і болям можа быць выказана толькі паэзіяй. Шлях да Беларусі і да сябе праходзяць не адзін раз героі Сыса, Рубіна, Стрыжака, Гадулькі. Гэта бадай адзінае, што ім, кажучы словамі Купалы, сярод цемры і глушы свеціць між вандолами. Маці і радзіма у вершах паэтаў-пакутнікаў адно цэлае. Менавіта маці нагадвае герою верша Сыса, блуднаму сыну, грэх блазнаваць у хрыстовы гады. У Віктара Стрыжака чытаем: «У радзімы вечны даннік, вечны катаржнік душы, улягаю за гадамі, а за мной крыжы». У такім стане паэт, асабліва чулы да хады часу, пачынае сумнявацца ва ўсім. Герой Міколы Купрэєва пытаецца ў сябе і ў другіх: «Паэзія, ці патрэбна яна?» І сам сабе адказвае: «Праз тысячагоддзі крочыць гамер к людзям, а мы ўсё чамусьці пытаемся». Гучаць незабыўныя галасы паэтаў, якія ведалі, што сказаць сваім сучаснікам і нашчадкам. У супрацьстаянні добра і ліха бярэ верх душа.
Вы слухали рэцэнзію Міхася Тычыны на зборнік «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі творы заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. На хвалях Радыё Свабода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергій Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязняў у Літве гавораць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатор Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам США ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуская Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня.
На мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 133-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Для народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна гэтае лета выдалася багатым на падзеі. У чэрвені ён быў узнагароджаны прэміяй імя Васіля Быкава, якую заснаваў грамадскі рух «За свабоду», а ў ліпені выбраныя творы паэта пабачылі свет у знакамітай серыі «Беларускі кнігазбор». Як звычайна, амаль усё лета Рыгор Барадулін праводзіць на радзіме ва Ўшачах. Мы сустрэліся з ім падчас ягонага кароткачасовага прыезду ў Менск. господарі Григори, що означає для вас Биківська премія, яку ви щолета отримали у бичках?
Це премія і пам'ять про Василя Велика. Це велика відповідальність. І це я лічу, що, я ще раз повторюю, просто дадена новорост, щоб я не забував, що свобода – це праця, свобода треба змагатися, воювати. І премія – це якраз не дарма моє усвідомлення. Це особливо набуває значення, тому що це на народній ушацькій землі, це на тих місцинах, де я був з Василем, була жива мама, батько його. Я не як окунувся знову у той світ, побував у світі Василя Быкова, у такому, у прямому переносному сенсі. Тому що пошні роки я знаходжуся у світі Василя Быкова і його творчості, а тут ще я побув у конкретному світі його маленства.
У вашій поезії є усе, апрача хіба що войовничого безбожжя. Навіть у своїм першим зборнику «Молодік над степом», він вийшов у 1959-м, ви описали незвичайний образ Христа, зроблений з соляної глиби, які побачили у Польщі у шахті. Скажіть, як вам удалося у атеїстичним 20-м стагодді застатися з Богом?
Це все, все від мами. Мама мене вчила, перше, що навчила кститься і молитися. Я ніколи з дому не виходив, щоб не поклонитися іконі. Я був завжди з Богом у душі, і це мені натурально було, тому що я не мог вимовити слово «собрати Богом», тому що так мене навчила мама, так передалося по крові, по духу. Я завжди ведав таку приказку «без Бога не до порога». І це мені, як вам сказати, не то, що я зараз став, тепер вони завжди сміються, що тепер, які стали бути самовірниками, свічку несуть у правій руці, як бути в дубинку. Свічка повинна бути у лівій руці, тому що правий ксіться.
Спадар Григор лічиться, що Білорусь, білоруський народ створила література. І саму назву Білорусь почав уживати, як відомо, Франтішек Богушевич. Але ті так гэта, ті не умешваюцца тут паэты ў не сваю сферу дзейнасці, дзе адзін творыцца Бог.
Бог ведае, каго выбіраць памочнікі, каму давіраць эту працу на стварэнне Беларусі. Сколькі Бог назначыў, столькі будзе чалавек жыць. Сколькі ему Бог даў таленту, столькі ён будзе пісаць. Праца стваральня дасканалася нацыі, канешне, за паэтамі застаецца. Таму што іменна паэт памагае нацыі адчуць сябе нацыі. Нацыя сябе адчувае толькі калі на народнай мове. А калі ўжо чужая мова, то чужая нацыя. І адзін, хто спіраецца этому, хто папярэшся этому, это паэты застаюцца, которые верны сваёй мове, сваёй нацыі і верны Богу.
Гэтым летам выйшлі вашыя выбраныя творы ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор». Прычым кніга выдадзеная на сродкі вашых прыхільнікаў. Скажыце, якім вам хочацца бачыць свайго чытача? Аднадумцам ці чалавекам, якога ваша паэзія навяртае да беларушчыны?
Во-перше, великий дякую, низкий поклон всем, кто спрошнился до выдания этой книги, кто сробил мне свой унесок. Я им страшенно удяжен, шалом бью. Разумеется, я бачу своего старша, когда он есть. Хочу сподеваться, что он есть. Белорусом, который любит белорусский. Ну, поскольку он читает по-белорусски, значит, он тримается белорусской мовой. Я бачу, конечно, белорусского старша в Беларуси, потому что я сам хочу хоть померти в белорусской Беларуси.
У свой час, господарь Григор, вы переклали на сучасную беларускую мову слово про поход Ігора. Недавно у Москве вышла монографія російського дослідчика Александра Зіміна, який спробує доказати, що, по-перше, слово написане не у 12-м, а у 18-м стагодді, а по-друге, автор слова «Белорус» Іван Быковський. А які у вас думки на гэты конт?
Розумієте, все-таки я відчував, що все-таки він ближайший по часі, чим 12-м стагодді. Тому що восприйняти світу, розумієте, ну, близько все-таки поезії не 18-17 стагоддзе. Тому що 12 стагоддзе не було такого сприйняття світу навокольно. Розумієте, все-таки мені здавалося, що все-таки це білорусам написано. Тому що там некі білоруське світло, знов-таки білоруське світло сприймання, шмат білоруських, старобілоруських слов. Я лічу, що правильно, що це білорус був. Звісно, я розумію, що многі будуть усміхатися, що ми тягнемо ковдру на себе. Але все-таки за вчет у нас білорусів вчет біра. Я лічу, що все-таки Білорус був. Може, пройде час, і все-таки докажуть докладно.
Недавно у нашому домі літератора поет Андрей Ходанович розказував про сусвітний поетичний фестиваль у Калюмбі.
Колумбії, на адкрыцці якога прысутнічала 10 каля 6 тысячаў чалавек. Скажыце, калі, на вашую думку, у Беларусі была найбольшая цікавасць да паэзіі?
Найбольшая цікавасць да паэзіі ўсё-такі была пасля вайны. Я не ведаю, чаму, но ўсё-такі, відаць, сэрца згаладалася па мірнаму небу, па спакою душы. Ця чарствіла на вайне душа ўсё-такі адтывала, як ад морозу, ад жаху вайны. Но пасля поступова ўсё-такі быў спад. Но цяпер, безумоўна, цяпер цікавасць да паэзіі дуже малая, таму што дапамагае тэлебачанне, дзе такі адны забойствы, голыя ногі, ці поп-зоркі, так званыя, на слова, поп-зоркі, за слова попа. І яшчэ газеты, прэса, месца паэзіі няма.
А дзе была самая вялікая аўдыторыя, перад якою вам давялося выступаць як паэту?
У Прыбалтыцы, у Сярэдняй Азіі і недзе ў пачатку 90-х гадоў у Віцебску. Там разам з Євтушенкам выступалі. Дарэчы, мне больш было сімпатычна было, чым Євтушенку, я то яму страшна не падабалася.
А калі ў Беларусі настане той час, калі вернецца масавая цікавасць да паэзіі?
Я думаю, што калі вернецца павага да мовы, калі вернецца мова, вернецца паэзія.
Дзякую, я нагадаю, што сёння наша гость, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. А цяпер прагучаць яго новыя вершы у аўтарскім чытанні.
З усіх забытых і замоўклых моў трывае толькі мова камянёў. Яна яднае змрок шасціню, на ёй стагоддзі думаюць глыбінна. На мове камянёў упершыню загаварыла ўпартая лавіна, каб чысціць з ранішняй зямлі да тла праклён прадоння і людское смецце. Спачатку мова камянёў была, пасля маўчання ў стомленым сусвеце. Мітуслівая шляхта, местачковыя вераб'і, ля базарных вазоў валявалі ў ахвоту, тут беседы былі і любошчы і баі, і над цёплым грудком перспектыва для ўзлёту. Веселеў вераб'ём мой настрой малады і трымцеў над вазамі з мехамі настрою. Зноў я тут, ды прысталі гады ад гады, іншыя вераб'і і мястэчка не тое. Я пачынаю цемру разумець, яшчэ не ноч, але далёка раніца. Пазелянела поўневая медзь, самота з цішынёй ахвотна раецца. Мой сон блукае ў дажджавым трасці, мой неспакой з маркотаю ў хаўрусі. Знайці сябе, цягнуся ў забыцці і паступова цемрую раблюся. Звар'яцелае пытанне для помніка Якубу Колышу. Мулка, ганьбі і славе, на падсуднай лаве, вочы бессаромныя спакусы. Ці ж застацца ў Беларусі мусіць неўзабаве толькі бронзавыя беларусы. Усё жывое, дым і цішыня, маўчун валун і рэха баравое, і вышыні зайздросіць глыбіня, і вышыня прыкінецца гарою, а на гары гнязу саўе груган, каб крыламі смялелі груганяты, і ветру наўздагон крычыць туман, хоць дол мой дом, я, як і ты, крылаты. Ступаецца упэўнена ранняму кроку, п'е смаганах бом з маладога карца, агонь жуе шэпт таямнічага змроку, рака прачувае пачатак канца, завеі і абарыгены каменні, усе, хто настылай душой адтае, урашці свае даганяюць памкненні, адно чалавек ад сябе адстае. Страх на гарышчы заціх і вочы заплюшчыў, паспела нешта прысніцца з ніжцы, ноч прымірае новага прынаху, пералічваюць на даху драніцы мокрыя пальцы дажджу. Вырвацца нельга з прыгону жыцця, роспач і стома, у душы як дома, хочацца мёртвым зайздросціць, хаця, якім жывецца там, невядома. Ці ўсе раскашуюцца, як паны, злом ці добром, поўны скрыні, прыскрынкі, думы цяжкія там, як валуны, клопаты лёгкі, як аблачынкі, кожны аднойчы дазнаецца сам, як гэта ўсё там. На пні спілаваны яліны, амаль заімшэлы сяджу, плывучы спаміны, маўчаць аблачыны, спякота чакае дажджу, не хоча прамень забывацца, што быў недаўна агнём. І гэта таксама праца, паціху рабіцца пнём.
Свае новыя вершы чытаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!